Rolands Štrobinders sarunāja Latvijas radio sporta ziņām pēc šķēmešanas kvalifikācijas grupas. Rolanda, kāds bija plāns?
Plāns bija iekļūt finālā, principā, bet nu, es negribu vainot savainojumus vai kaut kā tā. Tas vajadzēja vienkārši izdarīt šī brīdī un viss. Bet šoreiz laikam kā nesanāca. Tā jau varbūt Tokijā pēc 4 gadiem.
Pastāsti varbūt par metieniem, kas tur neizdevās varbūt arī tehniski.
Principā man sāp elkons tik drūma, ka pretsāp zāles nelīdz un visu laiku jādomā tā, lai izmest tā, lai nesāpēt un baigi apiedomā par tā. Kā teica, plecim lien uz priekšu, uzreiz mēģina tā kā saudzēt to elkonu un tas sanāk kļūts uzreiz arī.
Sanāk, ka visi trīs metieni bija uz sāpju
principā, sliekšņu
robežas?
Man ir plīsts, es precīzi nepateikšu, bet elkoni cīpsla uzzināju šeit.
Kad parādījās sāpes?
Latvijas čempionātā, principā, bet nu, droši vien jau bija trauma iegūt citās sacensībās. Vienkārši es neizjūtu tās sāpes, kā tagad izjūtu.
Nu, bet droši vien jau kremt arī tas, ka uzmetot pāri 80 metriem tu būtu, iespējams, būtu bijis arī finālā, jo šī grupa tāda nu, vienmērīga.
Nu, es domāju, ka 82 varēs iekļūt, bet principā jā, tas jau vajadzēja izdarīt, tur jau nav nekāda attaisnojuma tam visam.
Nu, ar olimpisko debiju tad acim redzot dalītas jūtas par to.
Protams, bet viņam ir pozitīvs, tāpēc, ka pirmo reizi tas ir. Viss tā atmosfēra, visu forši ir.
Kā celiņš nes?
Celiņš, tā kā Madara arī teica, ka ļoti ātrs ir. Principā Marka dabūja mainīt kādas trīs reizes, jo uz apakaļ tā kā